Радио 2. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес доста напрегнат ден в Народното събрание. Имам предвид не само пленарната зала, но и комисиите, блицконтрол. Изобщо доста работа имахте, нали?
Ами да,
какво
мисля,
може?
Че нормално и парламента да работи понякога.
Добре, това е хубава шега. С какво ще го запомним днешния ден според вас?
Ами... днешния ден може би ще го запомним с гласуването за отпадането на ограниченията за пътуване на представители на Руската дума в Европейския
така?
Съюз.
Така?
Освен това беше възлово гласуване.
Mm-hmm. Mm-hmm. И как гласувахте?
Аз не съм гласувал.
Защо?
Аз не гласувах.
Защо? Какви са ви мотивите?
Ами мотивите са ми, че аз съм едновременно за това ние да имаме добър тон с Русия, да не го изостряме, така както го изострят някои политически сили. Другия е, че като член на Европейския съюз...
Не ви чувам добре, като член?
Член на Европейския съюз.
Да.
При да бъдат изпълнени минските споразумения, ние няма как да искаме отмяна на санкциите, защото те се става дума за 20 руски депутата, точно определени. Не става дума за цялата руска дума.
Така.
Това беше моя мотив.
Да, да. Продължаваме тогава с въпросите, които се натрупаха от последната седмица.
Ми направи впечатление, понеже така час откровено говоря, изказването на господин Вигенин.
Да. Да, ясно.
То леко така ме, как да кажа, спомних си неговата позиция, когато
точно така
беше в власт, отиде в Киев,
пръв при това.
Тогавашното правителство, което не беше признато още от почти
никой,
в което имаше петима министри, които бяха от десен сектор, която в момента е една партия, която върви към забрана в самата Украина и носиха на ръкавите си СС на дивизия Галиция, украинската дивизия в СС. Днес говореше много убедено как, видите ли, ние трябва да вземем страната на Русия и все повече започвам да се убеждавам, че който идва на власт спазва Европейския съюз, а когато е в опозиция дълго и упоително говори за това колко са важни нашите отношения с Русия.
Да.
Аз мисля, че нашите отношения с Русия са важни и не трябва да се сменява отношението към тях от това дали ти си партия на властта и в момента си част от властови момент в Европейския съюз, част от партията на европейските социалисти, която гласува в интерес на истината за удължаване на санкциите или пък сега, когато си в опозиция, изведнъж искаш да се докараш пред... дали, ясно, че българският народ в своето бълшинство е така русофилски настроен.
Да, да.
Между другото, бих да кажа нещо, понеже днеска често се чу думата русофобия, какво означава.
Така?
Русофобия не означава хора мразещи Русия. Русофобия значи хора страхуващи се от Русия. Мисля, че малко не знаят етимологията на думата, тъй като фобо значи страх.
Да.
Так просто да уточня термините.
Да, да. Продължаваме нататък с въпросите, както ви казах, които се натрупаха от последната седмица. Първият ми въпрос. У нас все повече се усещат предизборните параметри. Прояви, политика, действия на партиите и коалициите, а тонът на вас, политиците, става все по-изострен. Управляващите се занимават с явен пиар, за да възхваляват действията си, опозицията с много критика. Забелязват се и наченки на прегрупирания, разделяния, нови приятелства. Според вас, като политик, господин Петров, ще издържите ли на това темпо няколко месеца до президентските избори, ако се наложат предсрочни и парламентарни?
Аз мисля, че няма да има избори 3-1, тъй като знаете, че референдум се състои заедно с президентските, дори според мен може да бъде и 4-1, тъй като може би два референдума се състоят.
Да.
От един мой приятел от Патриотичния фронт, Емил Димитров Ревизоро, каза, че може да издадем въпросник за изборите с около 200 въпроса. Той е така човек, който има чувство за хумор и днеска коментирахме с него и той каза, че може да се поставят всяки въпроси на гласуване. И че може би хората преди такива избори трябва да отидат с един въпросник на матурите.
Да.
Всичко това е заради президентските избори.
Да, така е.
Президентските избори в България не са най-важните избори. Най-важни са парламентарните избори.
Да.
Също дори според това най-важни са местните избори.
Точно така.
Там е реалната власт и от това те интересуват най-много хората.
Но дотолкова, доколкото от парламентарните зависи...
за обществените тенденции.
Но дотолкова, доколкото от парламентарните зависи Министерския съвет...
да провери своето влияние. Въпреки, че това много по-често е влияние на личността, която е издигнала, отколкото на самата партия. Помните на последните президентски избори, аз мисля, че там може да има и друг резултат, ако Стефан Данилов беше кандидат за президент, а господин Калфин за вице-президент. Но това си е мое съждение. Тоест, понякога личността увлича повече гласоподаватели, отколкото партийните повели.
Да.
Моят политически анализ сочи, че към момента се очертава да има две леви кандидатури, две десни, образно казано, една патриотична и няколко ексцентрични.
Така, на какво това... базирате вашия анализ?
Ами, мисля, че между БСП и АБВ диалога не върви така, както се очакваше.
Така.
И че, как да кажа, може би лични амбиции, така, партийни цели, все пак новия лидер на БСП трябва да се утвърди като...
Да.
Като лидер. Не виждам какво би спечелила БСП, ако подкрепи кандидатура на АБВ, човек,
да.
Тясно свързан с АБВ, а те там възможностите са общо взето две. Говоря в АБВ. Нали, едната е на бившия президент Първанов, другата на господин Калфин. Все уважавани политици, но те не са силно одобрявани в, поне според мои наблюдения, в някои от средите на БСП, тъй като двете партии имат доста сложна история.
Да.
Помежду си, реформаторския блок тия дни обяви своето намерение,
точно,
че ще върви към своя кандидатура.
Така.
Говоря за господин Найден Зеленогорски го обяви, че ще имат своя отделна кандидатура.
Даниел Вълчев го потвърди също.
Да. ГЕРБ
Ще имат своя,
която е, все още не е ясно дали ще е чисто партийна, дали ще е по-гражданска. Според мен и двата варианта са
възможни.
Са възможни. Патриотичният фронт, според мен, ще има своя кандидатура. Вижда се, че дори такът преговори в момента между две партии, които доскоро бяха в такава вражда.
Mm-hmm.
Не в себе и Атака. И вече има поне две, да ги кажа, нестандартни кандидатури. Днеска господин Марешки основа освободително движение за чиста и свята република и господин Жорж Ганчев.
Да. Предполагам, че от този тип ще има и още. Няма да спрем с две.
Ами да, и той господин Владо Кузов е кандидат.
Не.
Днеска един колега каза, че може би ще обяви 1 юни за национален празник. Ако стане.
Вършите закачки вървим напред.
Значи, изборите в България винаги са били, как да кажа, парад както и на сериозна политическа борба, така и парад на суетата и на странни кандидатури. Аз си спомням, особено в годините след като демокрацията избухна, и си спомням, че тогава политическите сили имаха равен достъп до БНТ. Предполагам, че вие си спомняте.
Да.
Още си спомням хора, които казваха долар, лев, лозунга.
Да.
Партия Български орел, една жена с един орел на един половер.
И България, че... България, втората Швейцария беше много популярен лозунг, тогава си спомням.
Да. В интересни си, аз не подценявам ексцентричните кандидатури, тъй като при определени обстоятелства те са доказали, че събират гласове. Сега какво да каза господин Ганчев, който практически на едни от изборите събра близо 1 000 000 гласа.
Да, така е.
Пейки на своята китара. Без да засягам хората, които гласуват, тъй като всеки има право на своя избор, и в крайна сметка много от хората, които гласуват за такива личности, това е негативен вот. Те се стремат да накажат политическите партии като цяло, но страна, която следи с трепет нали, успехите на господин Божинов на Нежния фронт.
Да.
Да, според мен той ако върви така след 20 години, той може според мен ще има големи шансове, ако не се шегувам. Като прием, ще 55% от населението са жени. И като гледах днеска по една от националните телевизии как една абитуриентка и майки въодушевено обясняваха, че са купили роклята от Дубай за 15 000 лева.
Да, това е някаква гавра вече. Едното момче не може да отиде...
Не знам дали е гавра, но обществото приема и става част от ценностата ни...
Добре, сега тук искам да ви прекъсна и да ви попитам. Как едно и също общество приема като ценностна система рокли от Дубай за 15 000 евро и едно момче в светло-син костюм, което го изоставиха, даже не го качиха на кола и трябваше да ходи с метрото на бала си. Едно и също общество приема и едното и другото за реалности и за свои прояви, обществени прояви. Как става това нещо?
Ами аз мисля, че българинът все повече живее в самоизолация, че за него думата солидарност хем е близка, хем е чужда. Някои от народопсихолозите го обясняват с това, че все сме живели за довара 500 години и всеки се оправил сам с проблемите си. То го има в фолклора. Аз не сакам на мене да ми е добре, сакам на Вуте да е зле. Но наистина това е сблъсък на ценности. И да речем в ден като днешния, ми е интересно коя новина ще събере повече гледания в някой сайт. Дали нещо по-жълтичко или нещо, да речем, за брата на Христо Ботев, Кирил Ботев.
Да, да.
За брат му Боян Ботев. Малко хора знаят, че и Кирил Ботев и Боян Ботев са участници в Ботевата чета, че Боян Ботев е загинал в сръбско-българската война, че брат му е виж генерал Кирил Ботев става, че е бил заместник министър на войната.
Да.
Тоест, ние сме общество, което всеки ден дава признаци, които да те окуражат, както това, че днес 30 000 деца рецитираха аз съм българче, така и признаци, които да ти идва да не знаеш на къде да поемеш. И да се чудиш какво става. По принцип, обществото ни има дълбоки разделителни линии. Те вече не са толкова за мен политически, стават повече ценностни и...
И социално-економически много тежки различия.
И разбира се... и основните имуществените. Но като че ли богатството и начина на живот не точно те определят ценностите, тъй като аз през живота си съм срещал хора с много ниски доходи, които знаят кой е Цанко Лавренов,
да.
Творбите му, могат да цитират Димитър Подразвачов и също време хора с големи възможности, които предполагам смятат, че Цанко Лавренов е член на някаква престъпна групировка или не се интересува толкова от българска история, българска литература или световно дори. Така че за мен това е основния сблъсък.
Да.
На времето, между другото, преди години и още преди да стане премиер, Сергей Станишев беше казал нещо много хубаво в една статия. Аз съм го запомнил. Аз цена хората, независимо от коя политическа сила са, когато кажат нещо умно, че всъщност в България живеят три Българии.
Да.
Една, която е в Бояна и Драгалевци, друга, която може да си плаща парното, и третата, която не знае въобще как да живее, и всъщност не живее, оцелява. И това разделение, за съжаление, не се е продоля през годините, а мисля, че се задълбочава, че в обществото няма ясни критерии за що е добро, що е зло, и затова ние се мятаме от една крайност в друга. От една страна се чувстваме на момчето с синия костюм, който аз не мога да си представя, че никой няма да се...
Не, напълно възможно е. Ако познавате деца на тази възраст, напълно възможно. Казвам ви го, защото ги наблюдавам
от близо. В обществото ни, тя държава, егоцентризма като че ли става водещо. Това ти да блеснеш, ти да се завиш, аз ги разбирам на тия години. Но си спомням, аз учих в елитна гимназия, където учиха, нали, откровено казвам, повечето от децата на велможите на БКП, и ни закараха на бала с Икарус.
Да.
В смисъл, те можеха да дойдат с каквито си автомобили пожелават. Предполагам, някои можеха да дойдат с чайка. Но някакси имаше някакво приличие тогава. Просто да. Цялата класическа гимназия отиде на бала си с един Икарус.
Да.
Гледката на абитуриентите, които играят тючек и ромски оркестър пред Александър Невски на стълбищата. Не знам как го възприемам като общество. Аз им се радвам като на млади хора да са живи и здрави, да успеят до живота, но не мога да си представя също пред Сикстинската капела.
Да.
Или пред Свети Петър в Рим. Това е абсурдно. Или пък да речем пред Христос Спасител в Москва.
Да.
Аз наскоро давах едно интервю. Това, в което може би трябва да се получим от Руската федерация,
така?
Е това, че те за 15 години, какъвто и да е Путин, какъвто и да е самодържавец, както и да го определят, но там успяха да създадат едно ново поколение руснаци.
Да.
Благодарение на огромна инвестиция в образование и култура, в производство на филми, сериали, издаването на книги. Там наистина се роди едно ново поколение с съвсем различни ценности от тези, които бяха насъдени пред 90-те години. Годините на безпредел, годините, когато всичко се разпадаше, годините на Елциновия преход, когато Русия беше обречена. И сега, всъщност, ако гледаме коя е силата на Русия, тя е не само в това, че има голям стратегически ядрен потенциал, голямата сила е, че там обществото до голяма степен е сплутено. Сплутено около някакви патриотични ценности, независимо дали те ни харесват, дали са насочени срещу нас, но все пак руското общество е сплутено около някаква патриотична ценност.
Да.
А ние като че ли малък народ, все пак, нали, идеята за величие е присъща на големи държави с имперски традиции. Виждате какво направи Доналд Тръмп в Съединените американци.
Да.
Ако някой ми беше казал преди известно време, че това ще е кандидат за президент на републиканците, дълго бих се смял.
Така.
Но всъщност той каза, аз ще върна величието на Америка.
Америка очевидно
има
нужда от такъв тип в момента. Сега, много ми се иска още малко с текущата политика. Ново изследване на Галъп, стари резултати. ГЕРБ води на БСП 2:1, 25% на 12. Ако изборите са днес, 5 партии и коалиции могат да се класират за нов парламент. 2 са на прага, 1 е под границата. Парламентът обаче, новото е, че парламентът е с много нисък рейтинг, 16%, правителството се подкрепя само от 1/4 от населението. Вашия коментар.
Специално за парламента в интерес истина, това е качил рейтинг от 11 на 16%.
Не, 16% това е в наистина санитарния минимум.
Значи зимата беше после, сега ги се
натихарам. Значи с затоплянето на времето се затоплиха отношенията ви с обществото.
Аз смятам, че като цяло да си на власт е по-трудно, отколкото да си опозиция. И се радвам, че вече стана навалица и в опозицията, не само във властта.
Да.
Мисля, че нормалното отношение на хората да изразява изразяват своето недоволство. То идва винаги, когато начинът на живот не почва корно да се променя. Независимо от някои макроекономически показатели, хората не са усетили реално по джоба си и с някои непопулярни мерки, които не казвам, че не са наложителни, да речем като увеличаването на билета в София, са, всеки разбира, че това няма кое да му хареса. Между другото, преди няколко дни гледах един интересен дебат между Асен Генов от Протестна мрежа и господин Чакъров, който мисля, че е бил съветник на Тодор Живков.
Да.
И Асен Генов, така в типичния си стил, громеше тоталитаризма, диктатурата, и в един момент господин Чакъров извади един лист, на който пише: беше заснел старото билетче от черта синки.
Да.
И каза: с средната заплата от времето на социализма, 240 лева, можеше да се закупат 4000 и не знам, 100 билета. Колко могат да се закупят сега? И да, просто спора приключи.
Да, така е.
Така че когато хората говорят за носталгия към тоталитаризма, тя не е към лагерите в Белене или към политиката. Тя е към и пълния хладилник.
Да. Така е, за съжаление, новите пропагандатори все още не могат да измислят реалните пропагандистски тези, за да могат да отстояват и политиката си. Не могат да ме убеждават, че билета като пораства от 1 лев и 60%, това нямало да засегне много хора, защото повечето пътували с карти и как вчера и онеден се изтрепват хората да си купуват карти. Ми това просто не е така. Това просто не е така. Всички ни се налага
няма
да пътуваме
в... Няма на която и да цена да зарадва който е да било.
Първо, второ, всички пътуваме в този град.
Българина доста пътува и с кола, което е... Как да кажа? Това е част от нашото незнание да си правим сметка.
Да.
Имал съм възможност в Европа, специално в някои столици ми. Там много трудно ще видиш кола в центъра. Просто е толкова скъп паркинга.
Да, да.
Толкова е скъпо.
И въпрос до, до менталитета.
Не е едно-две евро. Всеки дори виждаш хора добре облечени, хора средна класа си пътуват с метрото, без да стремуват. Ние у нас това от ориенталското или от балканското.
Точно
това,
така, въпрос на менталитете. Ние видяхме...
Да, въпрос на менталитет. Всеки, който има кола, се качва, отива с нея и по нищо не може да го убедиш, че всъщност при тази цена на бензина не му се връща, че при тези винетки, при тези... Българина си е българин. Той иска да се покаже. Това е... Как да кажа? Тая тема продължихме през целия разговор.
Да.
И с баловете, и с...
Така е.
Част от нашето съществуване и въпрос на нашия менталитет.
Сега имам накрая още един важен въпрос. Патриотичният фронт доказа, че става незаобиколим фактор, особено с изборния кодекс. Успяха да наложат своите позиции, своето мнение, да извият ръцете на ГЕРБ. Сега се задава една друга драма и трябва да ми обясните как ще се развият нещата. Това е антикорупционния закон и законите за съдебната система. Там на ход са Движение България на гражданите. Същите ли драми ще гледаме като с изборния кодекс? По същия начин ли ще се опитват да се налагат над ГЕРБ, за да доказват своята състоятелност?
Специално закона за съдебната власт, министър Захария го подложи на толкова сериозно обсъждане публично,
така?
Че там не мисля, че има някакви грандиозни...
Там реформаторския блок ще се упражнява да доказва колко
закон,
са велики.
Всичко зависи все пак и от волята на госпожа Кунева да се слуша в разумните предложения на всички хора, които са запознали с този закон.
Така?
Не бива под много така благородния мотив да се борим с корупцията, да се създаде нещо, от което после ще си патят всички.
Да, да.
То няма да засяга, така, не бойте се, то ще засяга само политиците. Не мисля, че ще е така. Все пак има политици и политици. Когато се даде такава силна възможност за въздействие, представете си, че не всички политици са, да речем, несвестни корумпирани негодници. Един такъв закон всъщност може да с тези анонимни сигнали може да окепази всеки. Може да...
Не, и ролята и действията на този орган, който ще се учредява и който ще бъде супервайзер на всички тези процеси.
Се създава още една главна прокуратура, да. Ние си имаме една.
Точно така.
Просто за мен знам, че е важен този закон, знам, че е изискване на Европейския съюз, но този мобит с анонимните сигнали с начина не е ясно на кой се отчита това бюро, кой ще е контрола, това, че се избира с обикновено мнозинство. Тук, че там ще има големи спорове.
Така, започнахме с президентските избори, да завършим с тях. Вие от БДЦ, които все повече се приближавате към управляващите, по-конкретно към ГЕРБ, имате ли вече решение кого ще подкрепите?
Не, нямаме решение, тъй като до сега нито една от политическите сили, дори и АБВ и БСП не са издигнали, и ГЕРБ не са издигнали свой кандидат за президент. При всички случаи ние ще търсим политическо споразумение. Ако такова политическо споразумение няма да подкрепим кандидат за президент на която да е от политическите партии. Тоест, ние ще търсим някакво споразумение за тази подкрепа. И в България има, как да кажа, достатъчно силни личности, които биха могли да се кандидатират за тази роля. Пак искам да кажа, така се случи българската конституция, че наистина президентската институция е едно странно явление. Тя се избира от целия народ, същевременно има малко права, практически е много ограничена, но все пак това е държавния глава. Във външната политика има големи прерогативи. Все пак това е главнокомандващия. И наистина един президентски избор е лакмус за това как върват обществените настроения. Да. Но според мен президентските избори могат да пак не е ясно как ще въздействат на политическата обстановка. Една голяма победа на ГЕРБ може също да предизвика, как да кажа, развитие на парламентарния процес. Загуба също би могла да го предизвика. Така че те са лакмус, а и аз не съм точно социолог и политолог. И най-лесно ми е като тях да дам три възможни идеи, аз бях прав.
Аз ви благодаря за вашето участие. Да. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Благодаря ви. И така, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.